Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ թեմաների մասին նախամարոտ։ Չեխիան բավարարել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Նարեկ Սարգսյանին Հայաստանին հանձնելու միջնորդությունը։ Խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Սահմանադրական դատարանի անդամներին վաղաժամ թոշակի ուղարկելու մասին օրինագիծը։ Սկանդալ Գյումրիում Ռոբերտ Քոչարյանի ուղարկած ծաղկեպսակի պատճառով կաձերբակալված մահացել է Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը։ Գերիների փոխանակում և նոր հանդիպում սրանք են Պուտինի և Զելենսկու առաջին բանակցությունների արդյունքները։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Արցախում այսօր տոնում են պետական անկախության հանրաքվեի և սահմանադրության օրը։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները երեկ Փարիզում համաձայնեցրել են մինչև տարեվերջ Դոնբասի հակամարտության գոտում զինադադար հաստատելու և գերիներին փոխանակելու խնդիրը։ Վլադիմիր Պուտինը և Վլադիմիր Զելենսկին առաջին անգամ են բանակցել նորմանդյան ձևաչափով։ Քննարկումներին ներկայ են եղել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ֆինլանդիայում այսօր խորհրդարանում նախատեսված երթմնակալությամբ 34-ամյա Սաննա Մարինը կդառնա աշխարհի ամենաերիտասարդ վարչապետը։ Սոցիալ-դեմոկրատների կուսակցության անդամ Մարինը մինչ այդ զբաղեցրել է տրանսպորտի և հաղորդակցության նախարարի պաշտոնը։ Կյանքի 84-րդ տարում մահացել է Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը։ Նա Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 18 տարի և պաշտոնանք է արվել 2010-ի սեպտեմբերին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի որոշմամբ։ Ռուսաստանը բողոքարկելու է իր մարզիկներին 4 տարով որակազրկելու հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության որոշումը։ Այդ մասին հայտնել է սպորտի նախարար Պավել Կոլոպկովը։ Գործակալության երեկվա վճռով Ռուսաստանի հավաքականները չեն կարող ներկա լինել Տոկիոյում հաջորդ տարվա ամռանը կայանալիք օլիմպիադային։ Խաղերին կարող են մասնակցել միայն այսպես կոչված մաքուր մարզիկները չեզոք դրոշի ներքո։ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլտանում անցկացնում են Սիրիայի հարցով բանակցությունների 14-րդ փուլը։ Ֆրանսիայում շարունակվում են բողոքի ակցիաները։ Ֆրանսիացիները կառավարությունից պահանջում են չեղարկել կենսաթոշակների համակարգի բարեփոխման օրինագիծը։ Նոր Զելանդիայի իրավապահները հաղորդել են, որ Սպիտակ կղզում հրաբխի երեկվա ժայթքումից հետո առնվազն 8 մարդ համարվում է անհետ կորած, առնվազն 5 մարդ զոհվել է։ Իշխանությունները հանրությանը կոչ են անում ոչ մի դեպքում չփորձել մոտենալ Սպիտակ կղզուն։
Շարունակում ենք թողարկումը նախայժմի գլխավոր լուրի մասին։ Չեխիայի իրավապահներն ի վերջո բավարարեցին հայաստանյան իրավապահների միջնորդությունը Պրահայում ձերբակալված երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Հայաստանին հանձնելու վերաբերյալ։ Մի շարք ծանր հանցանքներում կասկածվող և հետախուզման մեջ գտնվող Նարեկ Սարգսյանը, հիշեցնենք, շուրջ 1 տարի առաջ ձերբակալվել է Չեխիայի մայրաքաղաքում իրավապահներին։ Նա ներկայացել էր Գվատեմալայի քաղաքացի Ֆրանկլին Գոնսալես անունով և կեղծ անձնագրով։ Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Ձերբակալվելուց ուղիղ 1 տարի անց Չեխիան Հայաստանին կհանձնի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդուն Նարեկ Սարգսյանին։ Այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից, հավելելով. արդեն ոստիկանությանը հանձնարարել են կազմակերպել Նարեկ Սարգսյանի տեղափոխումը։ Սարգսյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել դեռևս նախորդ տարի, նա Ինտերպոլի աջակցությամբ հայտնաբերվեց 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Պրահայում։ Ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության Նարեկ Սարգսյանը ներկայացել էր Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագրով Ֆրանկլին Գոնսալեսի անձնական տվյալներով։ Հիշեցնենք, 2018 թվականի հունիսի 26-ին Նարեկ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցվել էր քրեական գործ, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու և թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառումը համառությունն իրացնելու կամ պատրաստելու նպատակով կամ դրանք ապօրինի իրացնելու հատկանիշներով։ Նարեկ Սարգսյանից բացի անցած տարի հուլիսին հետախուզում էր հայտարարվել նաև նրա թիկնապահի նկատմամբ, այն բանից հետո, երբ իրավապահները վերջինիս պատկանող բնակարանից տեղափոխման պահին հայտնաբերել էին երկու ճամբրուկ թմրամիջոց և զենքեր։ Թիկնապահը օրեր անց ինքնակամ ներկայացել էր իրավապահներին։ Բացի այդ, ԱԱԾ-ն հաղորդում էր ստացել այն մասին, որ դեռևս 2013 թվականին Նարեկ Սարգսյանը, չարաշահելով նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ժառանգներից մեկի վստահությունը, նրանից վերցրել է նկարչի 14 գծանկարները, իսկ հետո անտեսելով տուժողի բազմաթիվ պահանջները, հրաժարվել է վերադարձնել դրանք։ ԱԱԾ աշխատակիցները 2018 թվականի հուլիսի 4-ին խոզարկություն են կատարել Նարեկ Սարգսյանի հաշվառման վայրում, որտեղից հայտնաբերել են նկարները, ինչպես նաև 115,000 ԱՄՆ դոլար, 27,000 եվրո թանկարժեք ժամացույցներ, բազմաթիվ ոսկյա մետաղադրամներ և զարդեր, որոնց ձեռքբերման հանգամանքների օրինականությունը ստուգվելու է քրեական գործի վարույթի շրջանակներում։
Փոխենք խորհրդարան, որտեղ այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց ամանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունները կառավարության առաջարկած լրացման համաձայն ամանադրական դատարանի այն անդամները, ովքեր երկամսյա ժամկետում հրաժարական կտան, կստանան ներկայիս աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Քվեարկությանը նախորդել է սուրբ քննարկումներ, ընդդիմադիր խմբակցությունները հրաժարվել են աջակցել կառավարության մեկնած ձեռքին և դեմ են քվեարկել, ինչպես իշխանություններն են ձևակերպում ամանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծումներից մեկը համարվող նախաձեռնությանը։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել։
Եթե հաջորդ տարի սկզբին ամանադրական դատարանի անդամները հրաժարական տան, ապա մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կստանան աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Կառավարության այսօր ընդդրական նախաձեռնությունը խորհրդարան այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց։ Քննարկումը բուռն մտնոլորտում էր, ընդդիմադիրները դեմ են, որ դատավորները տանը նստած աշխատավարձ ստանան։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը անիմաստ ծախս է համարում,
որ մեր և ձեր հարկերից 630 միլիոն դրամ մենք վճարենք Հրար Թովմասյան and Company-ին, գումարած եւս 6 դատավորի, որպիսի նրանք գնան տուն, նստեն թախտին եւ ամսական, ուրեմն Հրար Թովմասյանը ստանա ամսական, նշում եմ, 1 միլիոն յուրաքանչյուր ամիս, տարիներ շարունակ 1,375,712 դրամ, իսկ 6 դատավորներից յուրաքանչյուրը ամսական ստանա 1,031,784 դրամ։ Հարց է առաջանում, ինչու։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը իշխանությանը մեղադրեց երկակի ստանդարտներ կիրառելու համար, հրատապայլ խնդիրներ կան ամանադրական դատարանի հարցը կեղծորակարգի է նրա։
Ու մեր ամբողջ էներգիան, ամբողջ ռեսուրսները կենտրոնացրել ենք լուծելու մի խնդիր, որը ոչ մեկին պետք չէ։ Այո, այն մարդիկ վատն են եղել, չգիտեմ, կոռուպցիա եք ասում, կոռուպցիոները նեղե բռնեք, նստացրեք։
Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի մեղավորը գործող ամանադրական դատարանն է, նախկին իշխանության կամակատարն է եղել։ Իմ քայլը խմբակցությունից հայտարարեց Սասուն Միքայելյանը, վաղաժամ կենսաթոշակային համակարգն էլ նրանց տուն ուղարկելու ժողովրդավարական քայլ է, ըստ Միքայելյանի։
Ես 3 տարի կես գրեթե մնացել եմ Բալտելում։ Իմ նման շատ մարդիկ հայտնվել են Բալտելում։ Անիմաստ, անհիմն, անօրինակ ամանդրական դատարանը դատավոր նախագահի գլխավորությամբ, եթե մի քիչ նամուս ունենար, այն մեր մեծ ասած, պետք է արդեն հրաժարական տար։
Բարձր դատանի կազմից ամենաերկարը նախագահ Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման ժամկետն է։ Նախկին ամանադրությամբ ընտրված 49-ամյա Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարումը առնվազն մինչև թոշակի գնալն է, այսինքն 2035 թվականը։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի ներկայացրած հաշվարկով, եթե գործող ՍԴ-ի 7 դատավորները, այդ թվում Թովմասյանը, հրաժարական տան, ամբողջ ծախսը 630 միլիոն դրամ կկազմի։ Իշխանությունը սա համարում է ամանադրական դատանում ստեղծված ճգնաժամի լուծումներից մեկը, հիշեցնում Վենետիկի հանձնաժողովը, ովն էլ առարկություն չունի, քանի որ կամավորության սկզբունքով է։ Ամանադրական դատանի հարցը իրավական անվտանգության տիրույթում է, մարդիկ չեն վստահում, այն պետք է լուծվի։ Ընդդիմադիրներին դիմեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։
Մեր հետ միասին, ինչպես բոլոր քաղաքական ուժերը, կառուցեք նոր Հայաստանը։ Մի տրվեք հին խաղերին, հին մոտիվացիաներին, դա լավ տեղի չի հանգեցնելու։ Մի պահեք ոչ մի բաստիոն, որը հին Հայաստանի, որը կոռումպացված Հայաստանի, ավտորիտար Հայաստանի բաստիոններից մեկը կարող է լինել։ Դրա կարիքը դուք չունեք, հավատացնում եմ ձեզ։
Երևանում այսօր քննարկել են քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող վիճակը, ըստ պաշտոնական վիճակագրության դատապարտյալների շրջանում ահացության թիվը չի նվազում, կառավարությունը լուծման տարբերակներ է առաջարկել։ Անցած ամիս էլ արդարադատության նախարարը քննարկման է դրել այդ ոլորտում ծավալուն բարեփոխումների իրականացման մասին ռազմավարություն, որի գլխավոր նպատակն է, ինչպես նշում են հեղինակները, պատժողական քաղաքականությունը փոխարինել։ Վերականգնողական արդարադատությամբ Նարին Նաղալեչյանի ռեպորտաժը։
Նախարարությունն արձանագրել է քրեակատարողական հիմնարկներում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի առանձնացրած խնդիրները, կոռուպցիոն դրսևորումներ, խոցելի խմբերի դատապարտյալների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք, հանցավոր հիերարխիկ հարաբերություններ։ Փոխնախարար Սրբուհի Գալյանը վստահեցնում է, իրենց մշակած ռազմավարությունը նաև այս խնդիրներին է լուծում տալու։ Սրբուհի Գալյանը չի կարող պնդել, որ կոռուպցիան ընդհանրապես արմատախիլ է արվել, բայց մի բանով վստահ է, համակարգային բնույթ դա չի կրում։ Իսկ որպեսզի կոռուպցիան արմատախիլ արվի, ճանապարհներից մեկը, ըստ փոխնախարարի, բանտի աշխատողների աշխատավարձի բարձրացումն է։
Ներկայումս քրեակատարողական ծառայությունում եւ քրեակատարողական հիմնարկներում համակարգային կոռուպցիայի մասին խոսել չեն կարող։ Այս հարցում կարող են ինձ հետ իմ գործընկերները համաձայնվել։ Չեն բացառվում առանձին անհատների կողմից կոռուպցիոն բնույթի գործարքների իրականացում, կոռուպցիոն երևույթների դրսևորում, բայց նախկինում գոյություն ունեցած կոռումպացված համակարգ այլևս գոյություն չունի։ Քրեակատարական ծառայության ոլորտի աշխատակիցների աշխատավարձը բարձրացվելու է 30%-ով, և մենք ներկայումս այդ աշխատանքների համակարգման փուլում ենք։
Փոխնախարարը թվեց, հեղափոխությունից հետո սկսել է գործել քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՈԱԿ-ը։ Այն արդեն ունի մի քանի նեղ մասնագետներ, բայց կադրերի խնդիր դեռ կա։ Ոլորտի քաղաքականությունը մշակող գերատեսչական մարմնի երկրորդ դեմքն ասում է, անազատության մեջ գտնվող անձինք նույնպես կունենան քաղաքացիական հիվանդանոցում հասանելի ու անվճար որոշ ծառայություններ ստանալու լայն իրավունքներ։ Գալյանի պնդմամբ ԿԿՀ-ներում պահվող անձանց համար 500 մահճակալ ունեցող մասնավոր բժշկական հաստատություններ կառանձնացվեն առանձին բաժանմունքներ։ Իսկ ահա որպես ձեռքբերում փոխնախարարը ընդգծեց մասնավոր սեկտորի կողմից քրեակատարողական հիմնարկներին սննդի մատակարարման քայլը։ Տարիներով բարձրաձայնվող խնդիրը բարելավվել պատժի կրման պայմանները նույնպես կառավարության ուշադրության կենտրոնում է, ասաց փոխնախարարը։ Չնայած այս ամենին, դիտորդական խմբի անդամները պնդում են, ինքնասպանությունների թիվը բանտերում չի պակասում։ Քրեակատարողական ծառայության շտաբի պետ Ռուբեն Դարփինյանն ընդունեց, կա խնդիր, հավելեց. Անվտանգության ու պահպանության ապահովման ոլորտում կադրերի խիստ պակաս ունեն, հոգեբանների թիվը նույնպես քիչ է։
Այս պահին, այս դրությամբ մենք չենք կարողանում ապահովել այդ հաստիկային միավորների քանակը, եւ դրա իսկ պատճառով, որը որ կանխարգելի աշխատանք հնարավոր է իրականացնել նույն դռնակներից կես ժամ մեկ պարբերականությամբ կամ մեկ ժամ մեկ պարբերականությամբ, ստուգելու թե տվյալ դատապարտյալը կամ կալանավորի ինչ վիճակում է գտնվում, արդյոք ինչ որ իրավարկագրից մեջ փոփոխություն նկատվել է թե ոչ, ցավոք չեն կարող արձանագրել, քանի որ չունենք համապատասխան հաստիկային միավորներ։ Քրեակատարական ծառայությունում քննարկվում է եւ վերլուծվում է բարեփոխումների ուղղված որոշակի գործողություններ կատարելու աշխատանք, հասկանալու թե որքանով եւ ինչ գործողություններ իրականացնելու մենք կարողանանք կանխել, թեկուզ եւ կանխորոշ ախտորոշել, թե տվյալ դատապարտյալը արդեն հասել է այդ աստիճանի, որ կարող է ինքնասպանություն գործել կամ գտնվում է նման վատ բարեհոգեբանական վիճակում։
Գյումրիում չեն հանդարտվում կրքերը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ծաղկեպսակ ուղարկելու շուրջ երկրաշարժի տարելիցի օրը նախկին նախագահ ավանդաբար ծաղկեպսակ է ուղարկել Գյումրի այս տարի, սակայն այն սկանդալի ընդհուպեցի ու սպառնալիքների պատճառ է դարձել։ Իշխող խմբակցության պատգամավորներից մեկը քննադատել է Քոչարյանի այդ քայլը, նախկին նախագահի աջակիցները, ինչպես պնդում է պատգամավորը, ծեցի են ենթարկել իր ընկերոջը, նրա միջոցով սպառնացել են նաև իրեն։ Գյումրիի մեր թղթակից Աթենի Կաղզվանցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր գյումրեցի Կարեն Սարուխանյանը նախորդին իր ընկերոջ ծեցի ենթարկելու միջադեպը կապում է Ռոբերտ Քոչարյանի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին ուղարկած ծաղկեպսակի մասին իր գրառման հետ, ասում է ընկերոջը ծեցելուց բացի սպառնալիքներ են հնչել նաև իր հասցեին։
Երեկոյան ընկերներով հանդիպել էինք իմ ընկերներով եւ տուն գնալուց հետո ընկերներիցս մեկը ոնցոր մնում է մենակ եւ այդ ընթացքում մտնում է վաճառատուն արևտուրանում եւ դուրս գալուց խոտելում են երկուսով, բա Սարուխանյանի ընկերն էս, իմանալով այո պատասխանը, սկսում են խփել։ Վերջում էլ արդեն այդ ամենից հետո որ կգնաս կփոխանցես, որ հաջորդ ինքն։
Երեք երեկոյան ըստ ոստիկանության տարածած հաղորդագրության Շեկո Մականունով Գարիկ Ուսունյանը բերման է ենթարկվել ու ձերբակալվել։ Վերջինիս գաղապարակից ընկեր Կարապետ Պողոսյանը ու մեքենայից են բերման ենթարկել Ուսունյանին, այսօր ասուլիս էր հրավիրել ու ներկայացրեց տեղի ունեցածը։
Հասել ենք Գյումրի, հենց քաղաքի մատուցների մոտ, ճանապարհային ոստիկանը կանգնացրել, խնդրել է իմ վարորդական իրավունքը եւ փաստաթղթերը։ Մինչ այս փաստաթղթերը ներկայացնում էի ճանապարհային ոստիկանությանը, քաղաքացիական հակուստով, առանց որևէ տարբերանշանով անձիկ, առանց ներկայանալու կամ որևէ փաստաթուղթ ցույց տալու մեքենայի մեջից կողացան, այսպես ասեմ, կողացան Կարիգին։
Այս ամենը ունի նախապատմություն։ Դեկտեմբերի 7-ին ամեն տարի Ռոբերտ Քոչարյանի անունից ծաղկեպսակ է դրվում Գյումրիի երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանն անդրադարձել էր իր Facebook-յան էջում, գրելով. «Մեջբերում եմ, այսօր հրապարակումներ եղան, որ երկրորդ նախագահ ծաղկեպսակ է ուղարկել երկրաշարժի զոհերի հիշատակին. Ես չեմ տեսել, բայց պատկերացնում եմ այն մարդկանց դեմքերն ու մարմինների դողը, այդ պսակը տեղ հասցնելու ընթացքում. Չեմ ցանկանում ոչ մեկին, բայց սա Գյումրին է, սա ձեր ցանած ու վարած պիցայի արտերը չեն տղեք, սա Գյումրին է, գյումրեցին պատժել գիտե, Գյումրին պարզ ճակատ քայլելու համար պետք է վաստակես, Գյումրու տարիների ցավը պետք է փաստերով կիսես, ոչ թե պսակով»։ Կարապետ Պողոսյանը նշում է, որ իրենք որևէ կապ չունեն ծաղկեպսակի հետ, դա Քոչարյանի գրասենյակի գործառույթն է։ Ինչ վերաբերում է տեղի ունեցածին, ապա ըստ նրա փորձում են գործարկել։
Միջադեպը եղել է կենցաղային մագարտակի միջադեպ, այդտեղ շատ արագ ինչ որ մի հատ գործ են թխել ու փորձել են դա որակել որպես խուլիգանություն։
Հիշեցնեմ, ամիսներ առաջ Գարիկ Ուսունյանին պատկանող կրունկ սննդի կետում ոստիկանների մասնակցությամբ էր տեղի ունեցել միջադեպ, եւ ըստ Կարապետ Պողոսյանի սա դրա տրամաբանական շարունակությունն է։ Դեպքի արդիվ խուլիգանության հատկանիշով հարուցվել է քրեական գործ։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանի կառավարությունը հաստատակամ է Մեծամորի ատոմակայանի վերագործարկման հարցում կացանկություն, անհրաժեշտություն եւ միջոցներ, բայց ոչ շուտ քան մինչեւ 2036 թվականը։ Սարգիս Հարությունյանը մարամասնում։
Հայկական ատոմակայանի հնարավորությունները թույլ են տալիս այն շահագործել մինչեւ 2036 թվականը։ Այսօր ԱԵԿ-ում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց ոլորտը համակարգող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նախարարին հարցրել էինք, կառավարությունը ծրագրում է նոր ատոմակայան կառուցել։
Գիտեք, այժմ աշխարհում Ռուսաստանը, Կորեան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ավելի փոքր հզորությամբ ատոմակայանների պրոյեկտներ ունեն, բայց դրանք դեռևս գործարկված չեն։ Չեմ բացառում, որ ինչ-որ փուլում կգործարկվեն, Հայաստանի Հանրապետություն նման խնդիր կարող է դնել իր առաջ, բայց այս պահին այս էլեկտրաբլոկը կարող է իր կյանքը երկարացնել նախ մինչև 2026 թվականը, բայց թույլատրելի է մինչև 36 թվականը, բայց սա իհարկե արդեն ապագայի խնդիր է եւ քննարկումների ու նաեւ դրա առաջնահերթությունը
հասկանալու։ Չեմ բացառում, որ 36 թվականը կարող է այս գործով այդպես աշխատել։
Չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել, բայց գոնե իր հնարավորությունները դա թույլ են տալիս։
Այսինքն եւս մեկ մոդեռնիզացիա է պետք, որպեսզի 2036 թվականին, թե էս սա բավարար է։
Մոդեռնիզացիան անընդհատ անհրաժեշտ է, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, անվտանգության տեսանկյունից կարևոր է, որ ամեն տարի որոշակի փոփոխություններ, նորացումներ, արդիականացումներ տեղի ունենան։
2015 թվականի փետրվարին Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև կնքված վարկային համաձայնագրով Մոսկվան հատկացրեց $270 միլիոն վարկ եւ $30 միլիոն դրամաշնոր հայկական ատոմակայանի արդիականացման համար։ Նախատեսված էր արդիականացման աշխատանքներն ավարտել այս տարի, սակայն փաստորեն աշխատանքները երկարաձգվելու են մինչև 2021 թվականի ավարտ, ու այդ նպատակով, ինչպես այսօր փոխանցեց Պապիկյանը, ռուսական կողմի հետ արդեն իսկ համաձայնության ընդունելություն է ձեռք բերվել վարկի մնացած մասի օգտագործման վերջնաժամկետը եւս երկարաձգել մինչեւ 2021 թվականի ավարտ։
Ինչու, որովհետեւ աշխատանքները իրականում բավականին ծանր աշխատանքներ են, կարևոր եւ հաշվի առնելով այս օբյեկտի ու անվտանգության խնդիրների կարևորությունը, երբեմն շտապողականությունը կարող է վնաս հասցնել աշխատանքին եւ բնականաբար դրա արդյունքում էլ անհրաժեշտություն է առաջանում որոշ աշխատանքների ժամկետի երկարաձգում։
Փաշինյանի կառավարության ներկայացուցիչը ընդգծեց, ատոմակայանը ռազմավարական նշանակություն ունի Հայաստանի համար, հատկապես հաշվի առնելով Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից շրջափակված լինելու հանգամանքը, եւ պատասխանելով հարցին հայտարարեց, Հայաստանը որևէ երկրի միության, այդ թվում Եվրամիության հետ որևէ համաձայնություն չունի, թե ԱԷԿ-ի շահագործումը պետք է դադարեցվի 2026 թվականին։
Հայաստանի Հանրապետությունը խնդիր ունի էներգետիկ առումով ոչ միայն ինքնաբավ լինել, այլ նաև դառնալ լինել ուշարունակել լինել արտահանող երկիր։ ԱԷԿ-ը ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության էներգիայի այս պահին 40%-ը, բայց ամբողջությամբ իր ողջ զորությամբ գործելու դեպքում այն կարող է հասնել մինչև 50%։ Եվ շրջափակված լինելով երկու երկրների կողմից, Հայաստանի Հանրապետությունը այս փուլում, քանի դեռ մենք ամբողջությամբ չենք անցել կամ մեր հզորությունները թույլ չեն տվել այլ ընտրանքային էներգետիկ աղբյուրների, որպեսզի մենք կարողանանք մեզ նման ճոխություն թույլ տալ, այս փուլում գործընկերները պետք է որոշակի փոխընդբռնումով մոտենան Հայաստանի ատոմային էներգիայի խաղաղ շահագործմանը, որովհետև սա մեզ համար ունի կենսական նշանակություն։
Հորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթ է գրում է, պետությունը առաջարկում է թոշակի տարիքից ավելի շուտ հրաժարական ներկայացնող դատավորներին վճարել նրանց աշխատավարձն ամբողջությամբ, մինչև թոշակի տարիք։ Իհարկե, կա պայման, որ հրաժարականը լինի մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը, թե ինչ է անելու կառավարությունը դա չլինելու դեպքում, պարզ չէ, պարզ է մի բան, որ ըստ էության առաջարկվում է պետական կարդակի կաշարք հրաժարականի դիմաց։ Մինչ այդ եղել է այդ դատավորների հանդեպ հրաժարականի հանրային պահանջ և մտնոլորդ, ու նրանք կամ դեմ են արտահայտվել, կամ առնվազն լռել են։ Եվ հիմա, երբ առաջարկվում է փող, այն էլ կայուն բարձր աշխատավարձի ձևով, ոչինչ չանելու, միայն հրաժարականի դիմաց, դրան համաձայնելը կնշանակի ընդամենը հրապարակավ ստանձնել այդ մերկանտիլ անպատվությունը։ Նույն թեմային է անդրադառնում Լրագիրը ԵՄ-ը գրելով. Եթե ասվում է, որ սա դատավորներին պատվով հեռանալու առաջարկ է, ապա առաջանում է հարց, իսկ ինչ է լինելու, եթե նրանք այդ պատվով չեն հեռանալու։ Արդյոք հնարավոր է ենթադրել, որ հաջորդիվ արդեն պետությունը անելու է քայլեր, որոնք սահմանադրական դատարանի դատավորների համար լինելու են անպատիվ հեռացում։ Բանն այն է, որ եթե լինի այդպես, ապա հոդը սկսենդեն ժողովրդավարական իրավական արժեհամակարգի հավատարմության մասին հավաստիացումները, որովհետև սահմանադրական դատարանի պարագայում դրանք չեն կարող ենթադրել անպատիվ հեռացման որևէ տարբերակ, բոլոր տարբերակներն էլ ինքնաբերաբար պետք է ենթադրեն պատվի առկայություն։
Գյուղի ճաշկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այսօր 83 տարեկան ու մահացել է Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը, Ռուսաստանի մայրաքաղաքի երկարամյա ղեկավարը, ռուսաստանցի երբեմնի ամենազդեցիկ քաղաքական գործիչներից է։ Բացի այդ, դեռևս պաշտոնավարման տարիներին նրա մերձավորների մասնավորապես կնոջ անունը հայտնվել է ամենաուննևոր անձանց ցուցակում, բարեփոխումների հետ մեկտեղ Լուշկովի անունը կապվում է նաև կոռուպցիայի, ընդդիմախոսներին լրացնելու փորձերի հետ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբանն է հաղորդում։
Այսօր
Հայաստանում հիվանդանոցում մահացել է Ռուսաստանի երբեմնի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկը Մոսկվայի երկարամյա քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը, նա 83 տարեկան էր։ Մոսկվայի քաղաքապետի առաջին ընտրություններին 1991-ին նա ընտրվել էր փոխքաղաքապետ, երբ Ռուսաստանի մայրաքաղաքը ղեկավարում էր Գավրիլա Պապովը։ 91-ի հերաշրջման փորձի պուչի ժամանակ Լուշկովն ակտիվ աջակցել էր Բորիս Ելցինին և 92-ին Ռուսաստանի առաջին նախագահ հանրան նշանակել էր Մոսկվայի քաղաքապետ։ Տարիներ անց Լուշկովը ընդդիմացել էր Ելցինին, միավորվելով հայտնի քաղաքական գործիչ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Եվգենի Պրիմակովի հետ։ 99-ին մեծ քաղաքական կշիռ ունեցող Լուշկովը աջակցել էր նախագահական ընտրությունները առաջին անգամ հաղթած Վլադիմիր Պուտինին։ Լուշկովը Ռուսաստանի երկար տարիներ իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցության հիմնադիրներից է։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնը Լուշկովը զբաղեցնում էր մինչև 2010 թվականը, երբ այն ժամանակ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նրան պաշտոնան կարեց, կորցրել է վստահությունը պատճառաբանությամբ։ Լուշկովը մեծ հեղինակություն էր վայելում մոսկվացիներից շատերի շրջանում, նույնիսկ այսօր նրան համեմատում են գործող քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի հետ, ով Մոսկվան մոսկվացիներից շատերի կարծիքով վերածել է մշտապես նորոգվող արևելյան տոնավաճառի։ Սրայդ մեկտեղ Լուշկովը անկախ փորձագետների կարծիքով Պուտինյան իշխանության հիմնական հենասյուններից էր, իսկ նրա կինը Ելենա Բատուրինան մի ամբողջ կայսրություն էր կառուցել մոսկովյան շինարարության վրա և այսօր էլ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից է։ Վերջին տարիներին պաշտոնակությունից հետո Լուշկովը ընտանիքի հետ միասին ապրում էր Եվրոպայում և Ռուսաստանի քաղաքականությանը չէր միջամտում։ Նրա ընտանիքին իր ցավակցությունն է արդեն հայտնել Սոբյանինը։ Հավելեմ, Հայաստանի նախկին իշխանությունները և Մոսկվայի հայ համայնքը Յուրի Լուշկովին հայերի մեծ բարեկամ էին համարում։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին նախորդին առաջին անգամ Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Վլադիմիր Զելենսկին։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների միջնորդությամբ քննարկելու ուկրաինական հակամարտությունը։ Ժամեր տևած բանակցությունների ընթացքում կողմերը համաձայնել են գերիների նոր փոխանակում իրականացնել մինչև տարեվերջ և 4 ամսից կրկին հանդիպել, այլ կարևոր հարցերում շոշափելի արդյունքի չեն հասել, բայց պայմանավորվել են պայմանավորվել։ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ոչ ոքի, այսպես է բնութագրում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Նորմանդյան քարյակի նախորդին Փարիզում կայացած բանակցությունների արդյունքները, նշելով, որ իր և Ռուսաստանի նախագահի առաջին հանդիպումն անցավ բավական լարված մթնոլորտում։
Я думаю, что все были дуже втомлені.
Ես կարծում եմ, բոլորն էլ հոգնել էին, մենք զրուցեցինք և այդ զրույցի ընթացքում տիրող տրամադրությունը փոփոխական էր, երբեմն լարված էր, երբեմն ավելի թեթև էր ամեն ինչ, բայց ես չեմ կարող ասել, թե ով է հաղթել։ Գուցե ավելի լավ կլինի, որ այդ հարցին դիվանագետները պատասխանեն, բայց եկեք այսպես ձևակերպենք, սա ոչ ոքի էր, նշում էր Ուկրաինայի նախագահը։
Давайте говорите поки що нічия։
Ավելի քան 8 ժամ շարունակված բանակցությունների ընթացքում արևելյան Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման առումով կողմերը որևէ շրջադարձային համաձայնության այդպես էլ չկարողացան հանգել։ Չնայած դրան Զելենսկու և Պուտինի հանդիպումը դժվար է լիակատար ձախողում անվանել որոշ ընթացիկ խնդիրների շուրջ, երկու նախագահ երեք կարողացան ընդհանուր լեզու գտնել։ Մասնակից պետությունները պայմանավորվել են մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ձերբակալված անձանց փոխանակում իրականացնել, հիմնվելով բոլորին բոլորի դիմաց սկզբունքի վրա, հայտարարում էր Զելենսկին, ենթադրելով, որ գերիների փոխանակում նստամենայնի կայանալու է դեկտեմբերի 24-ին և դրա ընթացքում Կիևին 72 կալանավոր է վերադարձվելու։ Բացի այդ, երեք Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահներ պայմանավորվեցին մինչև տարեվերջ արևելյան Ուկրաինայում ամբողջական հրադադարի ռեժիմը հաստատել, ինչպես նաև հստակեցնել Դոնբասի այն երեք շրջանները, որտեղ մինչև 2020 թվականի մարտ ամիսը տեղակայված ստորաբաժանումների տարանջատում տեղի կունենա։ Դրան զուգահեռ, սակայն, պաշտոնական Մոսկվան որոշ նախապայմաններ է առաջ քաշում։
Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ։
Հրադադարի հաստատումը պետք է համընթաց լինի Ուկրաինայում քաղաքական բարեփոխումների անցկացմանը, որոնք նախատեսված են Մինսկի համաձայնագրերով։ Նախ եւ առաջ խոսքը Ուկրաինայի սահմանադրության փոփոխությունների մասին մասին է, որոնցով ամրագրվում է Դոնբասի հատուկ կարգավիճակը եւ այդ կարգավիճակի մշտական բնույթը։ Չի կարելի ձգձգել նաեւ մյուս պարտավորությունների կատարումը, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը, հատուկ ընդգծելով հատկապես Դոնբասում կռված զինյալների համաներման անհրաժեշտությունը։
Ամնիստի ի законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке страны։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեք կայացած բանակցությունների ավարտին հարկամարեց հատուկ ընդգծել, թե որոնք են այն սկզբունքները, որոնք Մոսկվայի հետ շփումներում ինքը երբեք չի խախտելու։
Վերջը նեմոժլիվիստ ֆեդերալիզացիա, Ուկրաինա ունիտարնա դերժավա։
Առաջին սկզբունքը Ուկրաինայի դաշնային պետության վերացման անհնարինությունն է։ Ուկրաինան ունիտար պետություն է։ Տարածքային զիջումների միջոցով Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի կարգավորումը եւս անհնարին է։ Մենք գիտենք, որ ցանկացած ուկրաինացու համար Դոնբասը եւ Խրիմը ուկրաինական տարածքներ են, հայտարարում էր Վլադիմիր Զելենսկին։
Այսքանը եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին առայժմ։